nebo komentoval, tak bych se nedostal ke konci s tom komentáři. Já rezignuju na to tyto věci vypsat. Já jenom pořád se vracím k základní pravdě a tu pořád omílám, to mi musíte prominout, protože vím, že nestačím na ty podrobnosti a že by bylo zbytečné, kdybych je taky líčil, protože oni vyplývají z toho základu, ano? Jestli ty podrobnosti každý musí po svém, se k tím musí dopracovat, ne? Aby nic neubylo na té základní zaujatosti, aby se náhodou nezjevil v nějaké dílčí pravdě, které by se chopil a kterou by potom pěstoval například jenom tomu vegetářství. To by byla chyba, kdybych já byl teďka vegetářem. To by byla degradace. Nebo, promiňte mě, kdybych se teď například modlil. Kdybych já se ještě dneska modlil, jak se modlí lidé, tak to je pro mě hotový duchovní pád. Protože buď jsem už pochopil, jak se modlit životem, anebo jsem to nepochopil. Když jsem to nepochopil, jak se modlit životem, tak se musím modlit. Tak musím dělat koncentraci, všechno to jsem dělal 50 let. A v tom momentu, jak jsem pochopil, jak se modlit životem, například teď se modlím, tak tohle to nedělám. Ani slovo modlitby přes ústa nepřenesu. Ano? Protože bych si dokazoval, že nevím, co je ten život, nebo čím má být, že má být modlitbou. A že když jí není, třeba si jenom minutku, tak se protivím, tak sedím na dvou židlích. Kdybych se 23 hodin modlil a jednu hodinu spal, tak tou jednu hodinu spánku se provinuju proti těm 23 hodinám modlitby. Že to jsem Bohu nepatřil, to jsem za ním nešel. To všem je otázka kvality té modlitby, jestli to není jen prosebná modlitba, jestli je to modlitba, kterou se odezdávám Bohu. Předpokládám, že to ta vyšší modlitba odezdání Bohu, bych 23 hodin se odezdával Bohu a pak se neodezdával, tam je mezera a pro tu mezeru budu sedět na dvou židlích. Musím se modlit ve spánku i v bdělosti, ano? Pořád. Tak, jako bych se vůbec nemodlil. To mě musí být tak přirozené, jako jsem předtím jedl jenom, pil a měl se dobře. Jo? A dělal všechno pro sebe. Jo? A teď se ode mě chce, abych jenom tou měrou dělal pro sebe, jako pro bližního. Ne víc. Abych seděl, a to není sedět na dvou židlích, to je zření skutečnosti, že cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. Že já, a to mě musí ženy prominout, se například raději dívám na muže, než na ženy. Mně se ženy líbí líp, než mužové. Ale oni to považují zaručeně za sprosté, že já se dívám na jejich tělo. Já to točím, já si myslím, že se to považuji za sprosté. Proto já se jako bojím se na ně podívat, protože když já s tebou mluvím, tak já se na tebe dívám bezostyšně, protože já do tebe lezu. Já se v tobě modlím. Ty jsi já jsem ty. Rozumíš? A tím se mi možná daří, to už já nelpím na to, aby se mi to podařilo, to je vedlejší, to už je otázka vůle Boží a taky tvýho postoje, tím se jim možná daří, aby on v tobě žil. Víc, než dosud žije. Takže dejme tomu po rozchodu se mnou, musíš ještě cítit, že tě srdce hoří. Jestli tě nehoří, dělal jsem to špatně. Je to moje chyba. Protože já jsem se o to snažil, abych v tobě byl. Ano? Takže jaká je teďka moje zaujatost? Moje zaujatost je proto dílo Boží. Že Bůh nás všechny postavil sem do toho života, abychom v jeho dílu pokračovali. Kdyby on zůstal jenom na nebi v tom svým dokonalém stavu a neposlal jsem svého syna, a my jsme to nic nevěděli, a to, že je to věčná záležitost, toho spasitele ustavičně posílá i skrz mě, i skrz vás. A i svého osvětitele, i skrz mě, i skrz vás. Tak prosím, to je život modlitby. On takhle v nás trpí, takhle v nás se znovu zrozuje. Pro nás přišel, pro nás nemocné. Že? Tak jsem to chtěl si odpovědět. Nějaké, já jsem ji nazval Jiřinka, klicím jménem, ne? O nějaké paní z Jižních Čech, která se modlila za papeže a začala trpět. Tak já bych mohl mluvit ještě o nějakém rychlíkovi, já jsem mluvil dříve, a to tam není znamená, tak tam budíš, že znamená k tomu, abych posílil ten tvůj názor, že si protiřečím, ano? Já to napřed musím posílit ještě, abych to mohl vyvrátit vůbec, protože to je slabý případ. Ale vezměme si toho rychlíka, který dokud byl v rukou Indů, tak mu všechno šlo kupředu, krásně, bez potíží, bez životních nebezpečí, že? Poznání zůstalo. Ale jednoho dne mu ti Indové řekli, my jsme v tobě provedli očistu všech tří těl. Já to teďka nebudu říkat, co to jsou ty tři těla. No? A více učit nemůžeme. Teď to ostatní musí udělat u tebe Ježíš Kristus. My se tě vzdáváme a předáváme tě Ježíši Kristu. A on viděl nic víc, než viděl ruku, která mu byla podávána. Ano? A myslel si, že je to Ježíš Kristus. Tu též ruku viděl ten jeho přítel Mirek, který se mnou jednal o tom Hradci Králové a teď mě to dal do pera, všechno mi to dal písemně, abych tomu rozuměl, co oni zažívali. Ale jakmile tenhle ten rychlík se chopil to ještě Krista, rázem ta lahoda a pohoda duchovního vzestupu končila. Začalo utrpení, ale tak strašné, které nekončilo až do smrti. Protože ten Ježíš Kristus na něm chtěl sebezápor. Sebezápor zvláštního způsobu. Sebezápor tak velký, že to nevede jenom k očistě nějakých tří těl. Ale vede to k poznání. Mimochodem, Indové, protože mám k ním velikou úctu, po stránce poznání jsou úžasně pozadu oproti tomu, co hlásal Ježíš Kristus. To poznání je tam úžasně dopracováno. Všem to je symbolice. Může to bohužel symbolické, já vím. Mě to dřív nevyhovovalo, já jsem tomu taky nerozuměl. No a ten k tomu taky nerozuměl. Takže on z toho nevyčetl důležitost toho sebezáporu. On z toho nevyčetl, že poznání navíc, oproti tomu, co ho ty Indové učili, je možné jenom tehdy, když sám sebe člověk zapře. A v tom nejlepší, co v sobě má. Tak dejme tomu, já to řeknu zase na tom Ježíši, protože jinde nemohu. Jestliže ten Ježíš je 3 roky chránil proti veškerému zlu, všechno jim dával na talíř, hotové, oni mohli dělat zázraky. Nikdo jim v tom nebránil, nikdo je nepronásledoval, nic jim nechybělo, měli pořád co jíst, o jejich rodiny bylo postaráno. Tak nakonec, když měli se dostat do nebe, do toho stavu nebe, tak platí, co říká církev. V tomto stavu, z těch 3 křesťanských cností, víra, naděje, láska, nemá další funkční oprávněnost naděje a víra. Proto musí odpadnout, protože jsou zpočátku nepostradatelnými cnostmi na křesťanské cestě. Nepostradatelný, opakuju a podtrhuju. Ale pak musí odpadnout. On to dokázal tím, že vstoupil na potupný kříž, veškerou moc, kterou předtím měl, ztratil v jejich očích. Takže když spasitel sám ztrací veškerou moc a je degradován na obyčejného lotra, který tam vedle něho taky pněl a taky umřel bídnou zvířecí smrtí, tak kde je jejich spása, kde je jejich víra v toho mistra? On je takhle rázem zbavil veškerých těchto 2 nebo všech těch dvou cností křesťanských. A stavěl to na jiném principu než na víře a na lásce. Na prázdnotě. Na prázdnotě. On je vyprázdnil. A jedině toho Jana nevyprázdnil, protože ten byl svou láskou prázdný. Ta prázdnota je zvláštní, kde má kvalitu. Ta má kvalitu lásky. Tu mu nechal. Ano. Takže sám byl na kříži a trpěl. A svatý Jan pod křížem netrpěl s ním na kříži, ale byl lásky plně s ním spojen. Ta láska překlenula to utrpení na kříži. Tady, prosím, je zase další takový moment, který skvěle doplňuje to, co předtím jsem řekl, o sebezáporu. Láska je největším sebezáporem. To jsem právě předtím říkal, předtím v jiné přednášce dneska, že jo? Že milovat je největší tvůrčí síla, ne? A tak dále, ne? Miluji, že to dokonce Ježíš musel nařizovat dokonce, aby člověk miloval, protože bez toho to nejde. Se dostat dál, než ti Indové. To Ind nepotřebuje. Jaká pak byla láska toho Totapuriho k tomu, kdo si odpálil od jeho ohně posvátného fajfku? Když se na něho obořil a vyhnal ho, no, hnusným způsobem. A Ramakrishna mu říkal, prosím tě, a to si myslíš, že se to stal za ten můj stupeň poznání, kdy já jsem to všechno bral obrazně a ty to bereš bezobrazně. Totapuri se zastyděla, utekla, vždycká o něm nebylo vůbec slechu. Takhle je na tom Indie. Jo? Že to je moderní případ. Oni totiž nepochopili ještě Krista, někteří. Jestli on to pochopil. Proto mě tak nutil až po zlámání nohy k tomu, abych to psal, ten komentář. Protože říkal, musíš, když jsi zdal jednou do jeho vleku, kdy se dostal vlivem toho sebevzdání, toho sebezáporu, zase vynuceného, tak musíš z toho něco říct těm lidem. Protože to není možné, abys to nechal pro sebe. Já to uznávám. Že... A tak ten sebezápor, prosím tě, je postaven zaručeně na předběžném poznání a poznání je postaven na předběžném sebezáporu. Jedno v ruku v ruce s druhým jde. Tím, že my si to ovšem neuvědomujeme. A teď mě to promiň, že budu takhle mluvit. Tím, že my se ocitáme na tomto světě, a to bych nerad vysvětloval, to ode mě nechtějí. Tím, že se ocitáme na tomto světě, tak se podobáme Ježíši Kristu, podrobujeme se největšímu sebezáporu. Protože přicházíme od Otce. Jakmile si jednou vzpomenete na jeho otcovský dům, v té chvíli své postavení budete považovat za hrozné vězení. A budete z něho utíkat, už ze sebe lásky třeba, utíkat a říkat si, kdybych já byl u toho Otce nejhorším služebníkem, nejposlednějším, tak bych se měl líp, než tady v tom vězení. Největší neštěstí člověka je v tom, že toto necítí takhle. Že si není vědom, že je vězněm. Kdežto já jsem v tom předškolním věku si byl dost jasně vědom toho, jen těch lékařů, jen toho sebezáporu, že jsem vězněm v tomto světě. Protože jakmile jsem nejednal správně, cítil jsem se být proviněným jakoby v okovech. Jak jsem jednal správně, okovy byly rozvázány k dalšímu poznání správného. K dalšímu kroku kupředu. A tak to šlo dál, to už jsem všechno líčil moc krát. To nebudu tady líčit. Tak ono je opravdu těžko říct, co napřed, co potom. V tom světě všechny závislosti, příčiny a následky jsou tak dokonale dohromady spojeno, že pokud neznáš první příčinu všeho, tak můžeš cokoliv předřadit čemukoliv a cokoliv podřadit čemukoliv, nikdy se nedopustíš chyby. Chyby se dopustí jenom tehdy, když si nejsi vědom toho, že celé moje vědomí, pochází od Boha a ustavičně je udržováno vědomím Božím. Že protože já mám vědomí tohoto světa, tak je to způsobeno tím, že on si ho skrze mě uvědomuje. Jestliže já mám nějakou lásku, vůči čemukoliv, tak jenom proto, že on skrze mě miluje. On je to, který miluje. Jestli já jsem schopen cokoliv učinit, tak jenom proto, že on mě dá sílu k tomu činu. Že všechno, co já dělám, zřejmě mi to připadá, to dělám já, to je jeho moc. On je činitelem, on je milujícím, on je poznávajícím, jo? A to je velice nadějné. Protože tady bych se znovu vrátil k Ramakrišnovi a vzpomněl si na to, jak zaplesal ten tanečník pod tím stromem, když mu Narada řekl, že jenom tolikrát se vtělí, kolik je těch listů na tom stromě. A to, že zaplesal, okamžitě byl spasen. Víte, jak slabý nátěr je toho, co nás odděluje od Boha. To je velice slabý nátěr. Jakmile se jim proklovete jednou, tak se na něj díváte jenom jako na nátěr. Takže se nebojte v něčem odporovat. To je nátěr. To je lak, kterým chcete nabarvit to, co já říkám. To nejde k podstatě věci. Podstata věci je v tom středu, která je ničí. O tom se nedá vůbec mluvit. To je jediné konkrétní, to nic. A z toho všechna abstrakta, kterým jsou tyhle ty zkušenosti, které zažíváme, z toho pocházejí. A je to abstraktum vědomí, a je to abstraktum lásky, a je to abstraktum poznání. To jsou specializovaná abstrakta, úzká abstrakta z té konkrétnosti toho nic. Taky není představitelné, že by v tom nic mohlo být všechno, kdyby to opravdu nebylo nic. To se nám musí lidsky jevit jako nic. Ovšem, to je kvalita. To je úžasná kvalita. Nic, nikam se všechno nevede, do toho nic. A z ničeho nemůže všechno vyvírat než z toho nic. To musí být, řekl bych, nestrané. Jsem to říct latinsky. Nestrané, nesmí ničemu protěžovat. Nesmí být na straně ničeho. Proto ty lidi tam sténali marně a prosili Boha o pomoc, nepomohl. On není na straně trpícího jenom. On je na straně taky toho, kdo nespravedlivě trestá. On není na straně jednoho a nestaví se na stranu druhého, depak. On miluje pravdu. A pravda je ta, že když si ve stádiu vývoje přírodních zákonitostí, tak se nemůžeš a nesmíš z toho vymknout. Protože by ses ocitl mimo jeho stvořené a to nejde. Jakmile se ocitneš nad tím, nemůžeš do toho spadnout na zpátek. Marně se olíš, kde jsou ti, co tě ničili. Kde jsou tvoje starosti? Považuješ to všechno za zbytečné a nebylo to zbytečné. Bylo to všechno na té úrovni přírodní anebo nějaké jiné vyšší úrovni, budeš důležité. Ovšem oni existují úrovně. To je všechno, co se stává, co začíná, co emanuje a co do něho se vstupuje, do toho Boha. A je tak něco nad úrovněmi, co vším hýbe, co je duchem všeho. Že? A to jest, ať už je to bytí, anebo láska, nebo poznání, to se nestává. Nestáváme se poznávajícím v tomto oboru. Jakmile tam vstoupíme, jsme poznávající. Jakmile tam vstoupíme, jsme milující. Jakmile tam vstoupíme, jsme existující. Ještě dneska se stáváme dospělými nebo starými, senilními nebo mladými, skřepkými nebo stvrdlými, jak chcete. Tím, co se stáváme, je nerozhodující vedle toho, čím jsme. Správně odpověděl Lao Tse. Tomu, kdo se ho ptal. Išli přišel podívat na velké osvěcence. Co jsi viděl? Já vidím skormouceného starce nad hrobem, neschopného pohybu, těžkopádného, politování hodného. A on říkal, vidíš to správně. To vidíš ze mě. Ale jestliže tenhle ten stařec opravdu neschopný v tomto životě dále žít, ví, že to všechno i ta únava životem je umožňována Bohem, říkal, tak taky víš, proč to nechápeš. Protože po tahu se nedá kráčet. To není pravě to, po které by si mohli, kterou bys mohl porozumět. To se nedá porozumět, proč je to tak, proč to není jinak. Ale věz, že co se stává, to není pravé Tao. Tento život není tím pravým vnitřním životem, kterým já už tady žiju, neboť jsem poznal, že moje cesta už není cestou, že prostě jest cestou. Se nestává nějakou cestou, kterou bych musel objevovat. Už tou cestou je. Takže když já zahynu, tak jsem nezahynul. Tak to asi jsem tomu posvěděl uvětek říct. Dotaz. Opakuju dotaz. Proč považuješ za lepší, když já považuji všechno za pocházející od Boha, než když jsem zaujat tím svým, že třeba jsem zaujat nějakou věcí dobrou, třeba proč by ten sebezápor byl lepší? Proč by tamto poznání, že všechno pochází od Boha, mě v něčem mělo vůbec pomoc? Jakou v tom vidíš pomoc, mě řídíš, říkáš? Já bych ti odpověděl takhle. Jestliže potřebuješ vlivem svého vývoje být zaujat čímkoliv, je to výborná cesta. Tím svým, když potřebuji zaujat. A nedbáš na to, že je to od Boha. Je to skvělá cesta. Já si myslím, že když jsem do těch 17 let nevěděl o Bohu a nevěřil jsem na něj a byl jsem zaujat jenom tím svým, že jsem potřeboval jednat správně, ne? A že mě to zaujímalo, že ten experiment vycházel, ne? Jako když děláš pokus nějaký a ono tě to vychází. Tak to mě zaujalo, pochopitelně, to mě chytlo. No, to nebylo něco, co jsem si já kvalifikoval jako zásah od Boha. Nýbrž jako něco prospěšného pro mě. Já jsem z toho měl klid. Ne? Toto točení v kruzích, jak ti říkáš. Ne? Vypadalo jako cirkulus viciosus, začarovaný kruh. Tak dlouho, dokud se neukázalo, že tímto točením kruhu jsem se točil pořád v užších kruzích. Nebo že se něco ve mně tajně rodilo, že se ve mně něco znovu zrozovalo přitom, protože jsem přitom zásadně zapomínal na svou vůli, jednal jsem podle vůle nějaké zákonitosti, tak jsem, teda nebyla ze mě, tak jsem se netočil jenom v kruhu, nýbrž já jsem se přibližoval nechtěně k nějakému středu, nějaké nové skutečnosti. A ta se tady najednou objevila nečekaně, nehlášeně, nežádaně, nepředvídaně. Já jsem nevěděl, že se dostaví. Pak, ani vteřinu předtím jsem to nevěděl. Vteřinu předtím jsem byl nevěřící. Nevěděl jsem, že existuje nějaký Bůh, nějaká nesmrtelná podstata člověka. To by mě byl nikdo k tomu nedonutil. Já věřím, že když člověk je něčím, nějakou věcí zaujat, třeba je to celá světská věc a je to jeho záliba osobní, že je to sice točení v kruhu, ale že ty kruhy se přibližují k tomu nic věčného, věčné přirozenosti Boží. Já jsem si tímto způsobem zpovídal tu Blanku Paulu, jak jsem říkal, v tom vlaku. Připomeňte si ten případ. Jak jsem tam vešel do toho kupe, tak jsem věděl, že vůči ní, já jsem věděl, že to Blanka Paulu, že vůči ní, to je naše přebornice, teďka zase vyhraje, tam jede v Sarajevo, že vůči ní mám nějakou povinnost. A jakou, jsem nevěděl, nevěděl. A tak jsem se ptal, prosím vás, ukažte mě pas. No, s třesením rukou mě ukázal, myslím, že jsem úřední osoba. Říkal, a vy jste Blanka Paulu, to jsem potřeboval, já jsem nevěděl, proč vám mám něco říct. Já se potřebuju zeptat. Já se vás potřebuju zeptat, přátelé. Proč to děláte? Proč ona chce být ve vrcholovém sportu a chce vítězit? Dej jí o to vítězství. Ona řekla, víte, že na tuhle tu otázku bych nemohla odpovědět jednoznačně, že mě jde o nějaké vítězství jenom? Taky, pochopitelně. Protože když člověk dělá takovou řeholi jako já, a to nazvala řeholi, tak by to bylo pro něho těžké zklamání, kdyby to k něčemu nevedlo. Ale věřte mi, že daleko větší pro mě váhu a cenu má, že já jsem fanatičkou v tom lyžařství. Já tomu fandím. Pro mě je to nejkrásnější sport na světě. Asi proto, že to umím. Ale abych to uměla, jsem se musela moc sebe zapřít. To byla hotová řehole. Podívejte se, dneska je září, já už jedu na trénink do Alp. A kdybych od teďka od září netrénovala, to víte, co já zanedbám na vysoké škole všechno. Ale já kdybych od září netrénovala, já bych nemohla potom v tom vítězit. A nemohla bych tam obstát vůbec. Tam nepatřila do toho našeho manšaftu. A já jsem říkal, no ale tak přeci jenom stojíte o to vítězství. Tak já bych se zeptal ještě dál, protože to mi neodpovídáte všecko. Zeptal takhle, jak se chováte k tomu, kdo nad vámi zvítězí? A ona řekla, když nade mnou nějaká zvítězí, tak především mě napadne, a to mě musí jako rozumnému člověku napadnout, že ona prošla toutéž řeholí jako já a že jí prošla důrazněji a že to ta řehole u ní byla dokonalejší, že se musela daleko dokonale o tom zapřít, ten taky mluvila, že se musela daleko zapřít, aby to, do toho vložila tolik. A tak já jí ctím. Já k ní mám úctu. Já jí srdečně poděkuju za její vítězství. Blahopřeji jí srdečně. A nemám nejmenší nenávist vůči ní, že mě předčila. Já jsem říkal, Blanko, vy rozumíte umění života. V tom je umění života. Aby člověk ušlo o věc. Vy se točíte právě v uších kuzích vůči něčemu, co neznáte. A začím vůbec, ještě dlouho nebudete moci jít. Napsal jsem spis Umění žít a tady máte vizitku, až skončíte svoji dráhu a stanete se trenérkou, tak potom prosím vás na mě důvěru obraťte a já vám napřed to půjčím a pak vám to osobně vysvětlím, mě bude velkou ctí potkat se člověkem, který už je na poloviční cestě, protože se za věcí a zapomínal přitom na sebe. Zapřel sama sebe. Já myslím, že každý, kdo například jenom studoval, že se musel hodně zapírat, aby to dostudoval. Protože to není hračka, že? A to se už dostal kupředu. Když se být někdo dobrým řemeslníkem, musí nechat stranou své starosti a musí být jenom tím řemeslníkem a musí pracovat jenom na té věci. To je kus cesty kupředu. To není pouhé točení se kruhu. Tam je kvalita sebezáporu, stoupající kvalita sebezáporu. Když on vstoupí třeba do nějakého týmu, pracovníku, kde se musí podílet pokorně o své zkušenosti, které normálně nikomu se nedává, s tím ostatním kolektivem a dává to s těmi hlavami jinými dohromady, to je další krok kupředu. On odstoupil další kvalitativním krokem od sebe a to je tedy, já jsem takovým týmu pracoval jako jenom tlumočník, ale musím říct, že opravdu ten tým kubánsko-československý, který tehdy byl v těch turbínách, přišel na věci, na které normálně Češi nepřišli a Kubánci by byli na ně taky nepřišli. Protože v těch podmínkách, ve kterých tam pracují ty turbíny, je to jinak než u nás v Československu, ne? tak to musí dát dohromady, aby, ale ono z toho něco víš, jako super inteligence, rozumíte? Nějaký takový griffy, který, na který by byl technik kubánský nepřišel, dobře vzdělaný a československý také ne. Já jsem jim přímo při tom překladu říkal, dovolte, abych to něco, abych to komentoval. Komentoval jsem to napřed španělsky a potom česky. A říkal jsem jim, tady jste přišli, přátelé, na něco, na co byste jako jedinci nepřišli. Nenapadá vám, že ta koordinace nepochází jenom od toho, kdo je tady vaším vedoucím pracovníkem. Ten se choval zcela trpně. Ten to jenom archivoval, co byste tady všechno říkali. Uskládal je tak ve své paměti, jednak to zapisoval někdo a tak dále. To nebylo přeci to hlavní. Hlavní byly tam ty nápady. A ty přicházely jakoby náhodou, jakoby náhle z nebe spadly a byly tady ty nápady. Kde se vzali? Přemýšlejte o tom, až budete staří. Že tyhle ty věci, které se zdánlivě dějou náhodně, jsou kvalitativní zálohou vnitru člověka, která čeká na objev. A tehdy se dostane na vrch, kdy ten člověk sebe umí více zapřít. Vím, že si byl každý hrál jenom na svém písečku a nezapřel sám sebe, tak jste k těmto koncům nedošli. To není pouhá náhoda. To je to navíc, to je ta kvalita vašeho sebezáporu. Také jsem k ním mluvil. No a nebyl to Čech, ale byl to Kubánec, který říkal, neměl jste na mysli nějaký náboženský principy? Kubánec to řekl, říkal, měl. Ale proč jste tyhle ty věci zatlačili jako krysy do kanály? Proč jste to kanalizovali v náboženství? To se nemá kanalizovat, to patří do vědy. Že ovšem udělala, to křesťanství udělala tu chvíli, že dogmatizovalo něco, co říkal svatý třeba Tomáš Akvinský z 13. století a mysleli si, že to stačí, to udělali chybu. Tím se oddělili od vědy a věda po nich dneska kašle právem. Ale to náboženství to musí dokončit, to musí dojít, to musí také dosahovat. Ustavičně znovu k věcem přistupovat, znovu je vykládat na vyšší úrovni. Jinak to nepůjde. Jo? To už říkám samo sebou jenom vám, ne? A takhle jsem to říkal tomu Kubánci všechno, ne? Protože tam o to nestál. Oni jenom chtěli věci, no v tom nejsou principy náboženské. Tak kdybyste měli vědět, že já už dávno vidím v tom vyšší super kvalitu, super inteligenci, která jsem velice vděčen za tuto kapitolu u toho Tomase, že mi to objevil z jiné stránky a že se se mnou shoduje. Ono, sice jsem o tom sečen skalpen, že to tak je, ale myslím si, že to je nevědecké, že to je jenom subjektivní nějaký důkaz, ne? A ten vědecký nic neplatí. A když to říkají dva, tak už to není tolik subjektivní. A když to říká někdo třetí ještě, a on tam ukazuje příklady, to říká někdo třetí, se tam nejlíp líbí, je to tam psáno? Tam nejlíp líbí ten příklad o té poustevnici Juliány z Norviče. Kdy Bůh asi patrně pro její zvídavost pokládá na její dlaň malinkou věcičku, kulatou velikosti oříšku lístkového a říká jí, pravím ti, nic jiného nebylo učiněno. No to je jedinečné tedy. My po nás spekuluje, jak to všechno tak složité bylo vytvořeno. To je tak jednoduchý, to je dokonce z ničeho. To je tak z jednoduchých základů všechno vytvořeno, že když člověk se stane opravdovým vědcem, nemusí být náboženským založeným, tak vidí, jak je to prosté, jak je to jednoduché. Když jsem zvládl elementární matiku, tak jsem viděl, jak je prostá ta vyšší matika. Jak je prostá. A z dola, když jsem nezvládl, jsem jevil jako něco vznešeno, na co nestačím, že jo? Ten pocit asi jste znali všichni. A to platí o každé vědě, o každém lidském počínání, že tam se nějakým způsobem dorůstá k nějaké kvalitě, která potom přemůže člověka. Přemůže. To není on. Něco ho přemohlo, co vůbec netušil, že existuje. Někteří tomu říkají Bůh, někteří tomu říkají super inteligence, na tom vůbec nezáleží. Pán Boh není tak ješitný, aby se musel říkat Pán Boh. Ta inteligence působí všude tam, kde člověk odstoupí od sám sebe, se stane součástí většího těla napřed a potom součástí všeho míra a potom za hranice všeho míra se dostane, že ano? A protože je transformátorem všech vesmírových sil a jedně on jim je, astrální tělo už ne, tam už nemá všechno adharu, nebo tak, to všemu chybí, takže nemůže všechno transformovat, tak tento člověk může se opravdu během svého života ocitnout za hranicemi časoprostoru. No. Tímto kroužením.
Praha 5. února 1984.
Totiž, jestliže ten Buddha zažil nějakou nirvánu a jestliže ten Eckhart zažil něco obdobného, že se setká s tím nic, tak obojí pro nás užitečné, ne, neříkám to všechno, zažili tohleto. Mluvím jenom o tom, co je pro nás užitečné z toho jejich poznání. Že se připojili k tomu, co z toho nic ustavičně pochází. Že se nedistancovali od toho proudu, který ustavičně vychází z toho nic. Já myslím, že jak Buddha, tak někteří jiní velikáni pochopili ten emanační princip, že totiž všecko z toho nic ustavičně pochází. Že je to, tamto je pro nás nic jenom proto, že neumíme rozumově a rozumně chápat, jak z ničeho by něco mohlo povstat. Ale že je to tak asi, jako Ježíš Kristus, když rozdával chleby a rybičky z nepatrného množství rybiček a chlebů, a ono těch chlebů a těch rybiček tak dlouho neubývalo, dokud poslední člověk nebyl nasycen. Čili přeloženo do vesmírové řeči, dokud existuje ten vesmír a někdo tam potřebuje tvůrčí sílu boží, tak pořád ta tvůrčí síla boží z něho vane ven a vytváří další světy a tak dále. A nejenom to, odtamtud zase to všechno jde k němu. To vypadá, když se na to díváme dalekohledy, dneska už to dokážeme, jakože něco se v tom vesmíru zase ruší. Tam něco vybuchuje, tam něco se ruší. Nebo že se něco spolkne do nějaký díry, nebo něco, jak se to v tom všechno jmenuje. Astronomé to vždycky tak nemenují. Ne, to je spasitelský úkol. To je spasitelský úkol ovšem na úrovni existenční. Na úrovni existenční spasitelský úkol vypadá tak, že to, co vyvanul, zase do sebe vzal. Čili tak posloupně to nejde v tom vesmíru, jako třeba to říkají Indové, že existuje pralaja, vesmírová noc, po které zase to je vdechnutí, po kterém ten Bůh vydechuje, to je manvantára, ne? A jak se začne vdechovat, a se všechno stvrkne do něho. Toto je pravda jenom v tom smyslu, že se to děje porůznu, různě, že je to individuální záležitost třeba z té a té galaxie, ne? Která dohrála svoji roli a stvrkne se. A zase nějaký velký třesk pana Grigara a jiných před ním, který to opsal, neexistuje jako nějaká záležitost celovesmírová, nebož to jsou místní záležitostky, že jo, tak se matáme ve smíru se vyskytující. Protože je to permanentní proces tvůrčí a spasitelský. Ale kromě toho existuje permanentní proces osvěcovací. Jestliže se, dejme tomu, nepodaří, a to je v přírodě zcela běžné, aby někdo před tím spolknutím už byl osvícen, nic se nestane, je spolknut. A v přírodě má dojem nějaký pan Thomas Lewis, že to je věc náhody, že ten princip náhodnosti tam hraje hlavní roli, že ta příroda se strefuje nějak slepě a že jí to nevychází. To je velký omyl zase. Žádná náhodnost tady neexistuje. To je přírodní zákonitost. Tam se, to je zákon plýtvání. Tam se úžasně plýtvá. Tam se neplýtvá jenom semeny pampelišky, které si letí do vzduchu na zdař Bůh a nikdy se neujmou. Tam se plýtvá galaxiemi. Tam se plýtvá vším možným. To je ten princip přírodního zákona, zákona časoprostoru, ve kterém žijeme. To je prostě od Boha daný zákon, že? Podle kterého to všechno se může rozvíjet a harmonicky stahovat. A my v tom vidíme protichůdnost. Boj zla a dobra, nebo tak to vůbec neexistuje, něco takového. To je harmonicky působící zlo a dobro, jak my to chápeme lidsky, vedle sebe a ne proti sobě. A tohleto, myslím, Eckhart dobře pochopil. A to dobře pochopil Buddha. A Eckhart samou sebou taky. Jenže tak po křesťansku. Ale ten Buddha to pochopil zase po indicku, v tom smyslu, že jakmile vyvanul, jak se tomu říká, jsem to si možná vysvětlit, tak rázem se připojil k tomu proudu toho tvůrce, který není jenom tvůrcem, který nevysílá jenom něco do světa nebo do časoprostoru, ale také osvěcuje, také tahne k sobě. Takže ti praví zen buddhisti, jsou dneska jediní praví nástupci Buddhy, jak já tak posuzuju, pokud můžu, ti pochopili, že ten život po nirváně toho Buddhy byl život milosrdný. Milosrdný vůči těm lidem, kterým začal kázat. Že to byl, on tomu říkají, život slitovný. A tím životem slitovným byl život Ježíšů od začátku jeho existence na této pozemské pouti. To byl život slitovný. Jenom pro slitování s lidstvem se stoupil sem z toho stavu nebe a největší sebezápor byl, že sem se stoupil, ne něco, co se stalo na kříži. To bylo malinké extempore. Ale to, co jsem vstoupil do tohoto světa, to byl veliký sebezápor a zažil to až třeba ten Buddha teprve v těch svých, já nevím kolika, 35 letech, když odtamtud vstoupil mezi lidi a kázal takovou střední cestu. Samozřejmě střední cesta to není cesta průměrnosti. Nýbrž střední cesta je cesta nezávislosti. Je cesta k poznání pravého středu, ze kterého, pravého nic, ze kterého všechno vychází. Tak musíte buddhismus správně chápat. Já myslím, že zen buddhisti, já jsem to aspoň tak komentoval, to takhle chápou do dneška, pokud jsou ještě na té výši. No, a jaké pak to tedy vyvanutí? Víte, já budu muset ještě chvilinku mluvit, nevadí to? Že totiž není pravda, jak my si představujeme podle klasických spisů mystických nebo jogických, že ten žák, ten sadhak, nebo ten žák mystický, musí se zbavit sama sebe a tím se objeví vědomě v náruči Boží. To takhle, kdyby to šlo, to by bylo krásné. Ale ono je to dlouhá cesta, dlouhý proces, který Ježíš Kristus jmenuje krajními body, dokud se neznovu zrodíš z vody a z ducha, nevědeš království nebeského. To znamená, začne to někde s tou vodou, symbol Jordán, a končí to tím duchem, a to je seslání Ducha Svatého na ty apoštoly. Čili je řečeno, toto všechno, dokud neprožiješ, tak si neprodělal ten vzestup, který v lidském těle se dá a má prodělat. No, a jestliže tomu takhle je, tak pak nestačí, dejme tomu v samadhi, se zbavit sama sebe na chvilinku, protože ku podivu, jakmile se z něho vyjde, tak zase je tam to celé já. Zase je tam. Se si vzpomíná jenom, že bylo chvilinku svobodné. Čili nejde o to vymazat to já. Nýbrž ho zaměnit za jiné já. Svatý Pavel toto dobře pochopil. Co se totiž nazývá vymazáním, je záměna. On se to nedá totiž dobře vyjádřit. Vymazání je dost přibližné. Tam to se vymaže, to je pravda. Ale že zatím je nějaké věčné já, které se nazývá v Indii Atman, které se nemůže tímto vymazáním vůbec smazat, nemůže být tím vůbec dotčeno, a že tento Atman vstoupí do člověka v okamžiku jeho narození a vyvane směrem do člověka, a nejenom jednou vyvane, ale pořád emanuje, pořád vyzařuje směrem do člověka a tím dává průchod vývoji na nějakého takzvaného klamného já, které se stotožňuje s tímto světem. No to není nic klamného, protože naráží vývem toho organismu, se kterým se spojilo, toto já, naráží na smyslové věmy, ne? A na rozumové zpracování a samozřejmě to, z toho musí vyvodit důsledky. Kdyby nevyvodil důsledky, tak jedná špatně. Čili to je správné jednání, se vytvoří nové, takzvané nepravé já, ale není zase už to tak jednoduché, aby stačilo toto vyvanout a rázem tady bylo nějaké věčné já. Neboť první takové vyvanutí nastává nějak v extazi a upozorňuji vás, že to, co zažíval Buddha, nebyla pouhá extaze, anebo to...